Susretania. Susretania.
Dobar dan, poštovani slušalci, iako je muzička sezona završena, ima naravno i onih koji ne prestaju sa radom. A jedna od tih kompanija jeste i Beat of Dance kompanija. Oni ovih dana sarađuju sa koreografom Mašom Kolar, koja postavlja predstavu Don Juan, naravno za sve zaslužan Beat of Teatar, a Maša Kolar danas gošće emisije Susretanja. Ostanite na programu Radio Beograda 1. U ime dežurne ekipe pozdravlja vas Aleksandra Paladin.
Thank you.
kao što smo na početku emisije najavili, nova predstava Don Juan jeste predstava na kojoj se uveliko radi, a za njenu postavku zaslužna je koreograf Maša Kolar, koja je i gošća današnje emisije Susretanja. Maša, dobar dan i dobrodošli. Evo, predstava Don Juan u Bitev teatru sa Bitev Dance kompanijom, pa evo prilike za početak da predstavimo upravo ono što jeste negde umetnički jezik i ove predstave i onoga što ste osmislili.
Mi smo došli pred sam kraj projekta plesne predstave Don Juan. Ona će biti za sedmicu dana i premjerno izvedena na festivalu Grad teatar Budva u Crnoj Gori, a beogradska publika će trebati pričekati još koji mjesec do premjerne izvedbe u Beogradu početkom oktobra.
Niste prvi put ovdje kod nas, radili ste već neke predstave. Koliko se negdje u koreografskom izrazu Don Juan razlikuje od onih predstava koje smo ranije imali prilike da pogledamo?
Ovo je moja druga suradnja sa Bitev Dance kompanijom. Prva suradnja bila je prije 4 godine, kada sam zajedno sa suradnikom i koreografom, sukoreografom Zoranom Markovićem, radila na predstavi Otelo. Predstava Otelo igrala je neke 2-3 sezone na repertuaru Bitev Dance kompanije i Jelena Kajgo, koja je prije godinu dana me zamolila da ponovo obnovimo suradnju. Zamolila me da uzmem ponovo jedan klasičan literaturni materijal, to je Don Juan. Don Juan sam po sebi je djelo koje svi znamo i to je jedan arheotip koji se ponavlja i mislim da sam ga probala predstaviti na jedan malo drugačiji način nego što smo to napravili 5-4 godine sa Otelom i nadam se da smo uspjeli zajedno sa igračima.
U kom vremenu živi vaš Don Juan? U onom u kom je pisan ili u nekom novom savremenom?
Pa znate šta, to je teško pitanje zato što kad se govori o Don Juanstvu i Don Juanu, ne misle se zapravo na neku konkretnu historijsku ličnost, jer malo rešerširajući po literaturama zapravo nije ni dokazano da je on ko stvarna osoba ikada postoja, ali neupitno je da je on postoji u prošlosti i da postoji sada i samim time imamo dovoljno dokaza da će postojati u budućnosti. Tako, mi smo se uhvatili Don Juana koji je sada, koji je ovdje s nama, koji je momentalan.
U ovom trenutku,
suvremeni.
Saradnja sa Bitev Dance kompanijom i igračima, kako teče?
Imala sam zapravo luksuz u ovom projektu, imali smo dovoljno vremena, nismo brzali, nismo se žurili vremenski. Radimo na projektu od polovice 5. mjeseca i to je stvarno jedan luksuz današnje vrijeme i za mene velika ugoda. Imala sam dovoljno vremena da sa igračima razvijamo materijale, da ih provjeravamo, prosuđujemo, odbacujemo i ponovo lijepimo nove materijale. Tako da mogu prvi puta zapravo reći da se nisam osjećala pod stresom da moramo napraviti produkciju koja nema pokrića. Znači, imala sam dovoljno vremena za ispravljati greške i to ne znači da njih nema, ali nekako se osjećam smireno sa ovim komadom i mislim da cijeli protok same predstave sada gledajući pred sam kraj, vidim tu neku staloženost i smirenost. Plesači su mi pomogli. Imamo, ekipa je od 6 igrača, to su na čelu sa Dejanom Kolarevom, Ana Ignjatović, Ivana Savić, Ricardo Komposfeira i Milica Pisić te Miloš Isailović.
Dakle, evo, prepoznamo već imena umetnika koja se često pominju kada su u pitanju moderne baletske predstave, igrači koji imaju iskustvo u tome. Na osnovu nekog vašeg iskustva, koliko je važno da igrač koji se bavi savremenim plesom zapravo bude usmeren, odnosno koliko je teško raditi s igračem koji nije imao do sada kontakt u karijeri sa savremenim modernim plesom?
Pa užasno je bitno da su plesači zreli, da imaju baš u suvremenom plesu, da imaju neku karijeru iza sebe, da imaju iskustvo, jer što je bolji igrač, to je bolja i moja predstava. To je tako. Znači, samim odabirom igrača ja zapravo sebi garantiram manje više neku uspješnost predstave.
Kada ste dolazili da radite Otela, da li ste znali sa kim ćete raditi, da li ste pogledali neke predstave Bitev Dance kompanije?
Pre 4 godine i Bitev Dance kompanija je bila na svojem samom početku, isto kao i moja karijera kao koreograf. I u tom momentu mogu reći da sam bila puno neiskusnija. Naravno, sam vidjela neke predstave i poslije toga, nakon Otela, sam i pratila sve projekte Bitev Dance kompanije i njihov sam fan. Ali mislim da sada puno oštrije i stručnije reagiram i na odabir igrača i na sam projekt i na produkciju i sve što je vezano za koreografiju.
Nije samo tema nešto što jeste inspiracija koreografa, to je muzika. Ko potpisuje muziku ove predstave?
A muzika je za mene u koreografiji, mogu reći, jedna od najbitnijih stavka uz temu, naravno. Ovaj projekt Don Juana je zanimljivo smišljenje to oko produkcija i sa Grad teatrom Budva, a i sa HNK Rijeka, to jest Riječke ljetne noći, su isto koproducent i ja sama imam jedan mali ulog u tom koproducentstvu. Tako da nam to daje jedan veći okvir i financijski, znači otvara mogućnosti i po prvi puta zapravo surađujem sa Rundek Cargo Triom i Darko Rundek potpisuje muziku.
Da li je muzika gotova, spremna, sve na njoj radite ili prosto negdje ona je deo stvaralačkog procesa kako nastaje i samo delo?
Da, ona je deo stvaralačkog procesa i to bi još ponovo htjela naglasiti, da je to baš zanimljivo u ovom projektu, što je, imali smo dovoljno vremena i imamo taj luksus da sve ide paralelno, i stvaranje muzike, i stvaranje koreografije, rad na scenografiji, rad na svjetlu i kostim i ništa. Nismo se nikad susreli s nečim gotovim, uvijek je bilo mjesta za preradu, za razvijanje i isto tako muzika je zapravo naš pokretač. Ona je uvijek prisutna, nije nametljiva, ali dovoljno dominantno u momentima kad treba da bude dominantna. I ja se nadam da će situacija biti takva da ćemo uvijek moći uživu izvoditi sa triom. I oni su postali jedan veoma važan živi organ uz same igrače.
Koliko je vama kao umetniku koji potpisuje koreografiju ne samo Don Juana nego i drugih koreografskih predstava o čemu ćemo pričati kasnije, koliko vam je važno da taj autorski tim, dakle, koji potpisuje i koreografiju i kostime i muziku, bude kompatibilan? Naravno, tu su i igrači koji imaju zaista značajnu ulogu u da kažemo nekom krajnjem definisanju i vaše misli i vašeg pokreta.
Kreativni tim je bitna stavka. Ja nekako u zadnje vrijeme surađujem manje više sa skoro istim sličnim timom. Ovim pozivom ovdje u Beograd imamo naravno i Rundeka koji je došao izvana, koji nikad sebi ne bi mogao priuštiti da radim neki samostalan projekt. Takve stvari se mogu napraviti samo kad je institucija u pitanju kao Bitev Dance kompanija i Bitev Dance. Kostimograf je Petra Dančević, s njom također kostimografinje Zagreba, s njom surađujem već neko zavidno vrijeme, nekih par godina. Dizajn svjetla potpisuje Nuno Salsinja, s njim surađujem u zadnje 2 godine i zapravo volim ga imati na svojoj strani kad su u pitanju ti novi projekti. A sa scenografkinjom Jasminom Holbu surađujem po prvi puta i veoma sam sretna i zadovoljna sa našom suradnjom. Znači, zanimljivo je to da neki projekt donesu neke nove suradnike i ja ne mislim da je to loše, to uvijek donosi neko osvježenje i neke nove ideje. U ovom slučaju Don Juana je sve išlo, sve bilo u sinku.
Thank you.
Gošća emisije Susretanja, Maša Kolar, koreografkinja iz Hrvatske, trenutno sa Bitev Dance kompanijom postavlja novu predstavu Don Juana. Mašo, evo, pričali smo o saradnji sa Bitev Dance kompanijom. Predstavu koju spremate biće izvedena rekli ste 16. jula u Budva
17.
u Budva grad teatru, dakle predstava koju će prvo vidjeti publika u Crnoj Gori, a tek na jesen ovde kod nas. Autorski tim koji je veoma interesantan, kreativan, sudeći po onome što ste imali prilike da kažete. Listajući vašu biografiju, zapravo vidimo da ste mnogo interesantnih projekata do sada radili i mnogi od njih su nagrađeni.
Ba, ja sam prvenstveno počela kao igrač i dugo godina radila u nacionalnoj kući u Njemačkoj i onda po povratku u Zagreb 2008. zapravo sam prvi puta počela kreativno raditi, znači sama baviti se koreografijom. Još uvijek ponekad igram, bavim se pedagogijom i koreografijom, te neke, i te tri stvari za sada vodim paralelno. U zadnje vrijeme bavim se sve više i više koreografijom.
Kako baletski igrač postaje koreograf?
To dolazi, pretpostavljam, sa zrelošću. Nakon nekog vremena nije vam dovoljno pratiti pravila, rasporedi koje neko drugo pred vas postavlja. Želite imati, bar to u mom slučaju bilo tako, željela sam sama pokrenuti končiće, sama pokrenuti ono što želim reći. Imala sam osjećaj da imam šta za reći ili da imam šta za doživiti i to nekako postaje jače od vas, ta potreba za ekspresijom.
Kako su vas u početku doživljavali? Bili ste baletski igrač, onda ste došli i rekli, ja sam sad koreograf, nešto bih radila.
Pa nije to baš bilo tako, to ide uvijek usporedno. Jedno se pretopi u drugo, bar u mom slučaju to je išlo dosta paralelno, ta nekakva transformacija. I još uvijek se događa, ja mislim da ona nikad nije gotova. Ja volim i jedno i drugo, volim još uvijek biti u stanju pokazati pokret koji želim vidjeti na drugim igračima ili ga doživjeti, bar emotivno, pa time se i preispita da li je on istinski, da li ima smisla, da li je on emotivno na pravom mjestu. A samim time, ako želim biti u poziciji, u moći da mogu pokazati pokret, moram zadržavati u nekoj manje više formi. Tako da ta plesačka strana još uvijek nije zamrla kod mene.
Mašo, da li ste se u Njemačkoj bavili također savremenim plesom kao igrač?
Da, jesam. Ja sam radila počeći u Drezdenu, u Semper Operi Drezden, gdje smo imali neki klasičan, neoklasičan repertuar. Tamo sam upoznala koreografa Štefana Tosa, koji je još dan danas predstavnik suvremene plesne scene u Njemačkoj, i onda sam zajedno sa njim i ostatkom trupe prešla u Kiel i u Hanover, gdje smo zapravo isključivo radili sa Štefanom Tosom i njegovim koreografijama.
Da ste odabrali neku drugu zemlju za svoj život i rad, da li bi i taj umetnički jezik savremenog baleta kojim biste se bavili bio drugačiji?
Pa pretpostavljam da bi, da znači u mom slučaju geografija ne određuje ono što jesam, nego više određuju to ljudi s kojim sam radila. A baš u umjetničkom svijetu nema, geografskih nema granica, znači i ovdje kod nas u regiji, a i vani, umjetnici dolaze sa svih strana, različitih nacionalnosti su, i bitno je to koji on pečat ostavljaju na mom tijelu. Znači, ja pretpostavljam da moj vokabular je izrasto iz svih tih iskustva radeći sa drugim ljudima. Da li je to balet, da su to bili suvremeni koreografi, da li su to joge, da li su to borilačke vještine. Mislim da sve ostavlja neki trag na nama i mi nesvjesno kada tražimo vokabular grabimo to i iskoristimo na neki svoj način.
Kako biste opisali svoju baletsku leksiku kao nešto što je bliže savremenijem pokretu koji evo pripada domenu i nečeg drugog što je pokret uopšte ili možda nekom neoklasičnom, ili to prosto zavisi od projekta do projekta?
Pa ja bih voljela da mogu reći da to zavisi od projekta do projekta, ali nažalost nisam u mogućnosti zapravo da baratam tako velikim vokabularom. Ja ne bih govorila da imam neki stil, ja prosto pokušavam se osloboditi i vidjeti pokret kao univerzalnost, znači pokret kao udah, izdah i sve ostalo su varijante na temu, i onda prema potrebi šta želim reći, koju emociju želim reći, ogolim taj pokret i raščlanim ga i koristim. Naravno da sam trenirana i u klasičnom baletu i u suvremenim tehnikama. U zadnje vrijeme me jako inspirira i hip-hop i breakdance, znači ta cijela urbana scena koju mi često ne želimo vidjeti, ali oni postaju toliko jaki i bitan dio suvremenog plesa, da ih je nemoguće ne vidjeti i ne biti inspiriran. Tako da pretpostavljam da je to jedna paleta mogućnosti koju onda u tom zadanom momentu kad trebaš nešto reći, želiš nešto reći, definiraš za sebe i upotrijebiš za sebe.
Bavite se pedagogijom, koliko neka iskustva koje ste vi poneli iz tih nekih dana učenja zapravo prenosite i na one sa kojima radite?
Da, to je dobro pitanje. Ova generacija s kojom radim danas, to su djeca i omladina, mislim da su ipak malo drugačija od nas, to jest od moje generacije kada sam bila u njihovim godinama. Pokušavam prenijeti, međutim pokušavam se isto razvijati sa novom generacijom, pokušavam ih shvatiti. Jer mislim da svaka generacija zahtijeva drugačiji pristup. Često radimo greške, naravno, u pedagogiji, a pokušavam se spustiti na taj dječački mentalitet ili na mladinački mentalitet, a opet zadržati odgovornost koja je potrebna.
Da li nekad razgovarate sa svojim učenicima, šta oni očekuju od pedagoga, šta je to što bi oni voljeli da dobiju i koliko je njihova ideja zapravo okrenuta toj jednoj savremenosti koja im je sigurno bliska?
Da, takvih razgovora zapravo bi trebalo imati puno više. Rijetko smo u prilici da razgovaramo, ali evo samim time sada što ste to napomenuli, mislim da je to dobra ideja koju bi trebalo postaviti na plan i program za sljedeću sezonu. Mislim da ni oni sami zapravo ne shvaćaju šta očekuju od pedagoga. Ali trebalo bi pokrenuti takve razgovore, definitivno. Mislim da bi i mi pedagozi, a i djeca sama puno naučila iz tih razgovora.
Maša Kolar, koreograf iz Hrvatske, gošće današnje emisije Susretanje, možemo da kažemo ekskluzivno, a Maša ovdje je danas sa nama povodom predstave Don Juan, koji će biti dance kompanija odigrati u okviru Budva grad teatra 17. jula. Maša, evo, dotakli smo negde i domen vaše biografije i pedagogije. Razmišljamo o tome koliko je zapravo u glavama mladih ljudi koji stasavaju na to jedan put umetnosti, koliko je njima osvješćeno šta jeste taj jedan mukotrpan put, jer kao što znamo, baletska umetnost nešto što daje mnogo, ali mnogo kratko traje. Da li ste vi, kada ste počeli da se bavite baletom, razmišljali o tome da je vek baletske umetnosti veoma kratak?
Naravno da nisam. Ja mislim da to niko u početku ne razmišlja, jer svi igrači postaju igrači iz te neke neobuzdane čežnje za igrom i za plesom, i to je, mogu bi se reći, jače od njih. Oni ne mogu drugačije. Pretpostavljam da svi mi igramo i plešemo iz prosto tog nekog prirodnog razloga.
Koliko je pedagog važan kada se dođe do prvog problema, prvog nekog susreta sa nečim što je možda teško, tehnički, umetnički, što treba prevazići?
Pedagog je jako važan i tu mi pedagozi zapravo smo u jednoj nezavidnoj poziciji, jer svako dijete i svaki mladi čovjek reagira na drugačiji način. Nekad biti oštar pedagog može doprinijeti, a nekad biti oštar pedagog može zapravo i ubiti volju za daljnjim razvojem. Ja mislim da pedagog mora biti nekako jako, koji ima puno senzibiliteta, i da mora svakog svog studenta tretirati sa posebnim rukavicama. Nijedno dijete nije isto, nijedno dijete ne reagira na iste impulse. To je jedan dosta zahtjevan i osebujan posao.
Koliko je važno da pedagog ima iskustva na sceni?
To je riskantno pitanje, moram priznat. Koliko je važno? Ja mislim da možda čak i nije toliko važno, ovisi sa kojim generacijama se radi i šta pedagog želi svoje učenike, svoje studente naučiti. Da li im žele prenijeti potrebu za igrom kao nešto najbitnije, ili želi naučiti čisto neku bazu tehnike. Ja mislim, igrači koji imaju iskustvo na sceni mogu puno pričati o emocijama, o doživljenom, o snazi scene, a nisu dovoljno možda sami svjesni svoje tehnike i svojih tehničkog standarda, dok recimo pedagozi sa manje iskustva na sceni su možda bolji u učenju nekih baza, nekih prvih koraka, nekih postavka tijela.
Kakve su perspektive, da kažem, završenih balerina u Hrvatskoj? Često govorimo ovdje, kada govorimo o baletu, baletskoj školi, baletskoj umjetnosti, kako zapravo mnogi mladi ljudi traže svoj prostor negdje u inostranstvo, jer ako nisu primljeni u nacionalni teatar ili u Srpsko narodno pozorište, oni prosto nemaju mogućnost da nastave svoju karijeru.
Mislim da je potpuno ista situacija i u Hrvatskoj. Svake godine završim, imamo dvije škole, jedna je baletna škola, a druga je, zapravo imamo više škola, imamo još dvije škole, srednje škole suvremenog plesa. Dakle, svake godine završi, evo neću lagati, ali ja mislim oko 30-ak plesača koji onda traže svoju sreću. HNK Zagreb, Visoko narodno pozorište, ako primi jednu do dvije mlade balerine, to je već jako puno, ponekad ne primi nikoga. U suvremenom plesu situacija je još teža, jer mi nemamo ansambl suvremenog plesa. To su sve financirane manje kompanice, udruge i grupice od Grada Zagreba i od Ministarstva kulture. Tako da većina završenih plesača odlazi van akademije na daljnje školovanje i onda neki se vrate, pokušavaju preživljavati od pedagogije, od nekih samostalnih projekta. Ili rijetki potraže sreću i u inozemstvu.
To je, izgleda, perspektiva na neki način igrača, evo, sa svih ovih naših područja. Koliko je repertoarska politika Hrvatskog narodnog kazališta otvorena prema savremenim predstavama? Koliko ih ima?
Ima ih sve više i više. Za vrijeme direktorstva Irene Pasarić bilo je predivnih suvremenih predstava. Ona je čak dala i mogućnost mladim autorima kao Leo Mujić. Leo Mujić je upravo napravio svoju Anu Kareninu i napravio jako dobar posao. To je balet suvremenog plesnog, neoklasičnog izraza u njegovom stilu. Za vrijeme Irene Pasarić tu je bilo i modernih njemačkih autora. Uglavnom, ona je pokušala na cijelu paletu plesa staviti na repertuar i bila je uspješna u tome. Sada je upravo HNK dolazi do promjene, još se ne zna zapravo ko će preuzeti vodstvo sljedeće godine, tako da je sve to upitno i svi strahuju, ali ja pretpostavljam da će to ići dobrim putem.
Ja sam sigurna u tom. Baletska publika, ima li je i šta ona preferira da gleda? Savremeni balet ili one predstave, što kažemo, iz gvozdenog repertuara?
U nacionalnim pozorištima u Hrvatskoj nema problema sa publikom. Plesne predstave, baleti su uvijek puni. Problem je više u slobodnoj plesnoj sceni, jer mislim da za razliku od Beograda, mi u Zagrebu, dobro, tu će me možda neko, možda se neko naljutiti na ovaj moj prilog, nemamo zapravo suvremeni ples mainstreama, nego imamo klasičan balet, dobar klasičan balet u nacionalnom pozorištu i onda veliku, veliku produkciju u nekoj avangardi, fizičkom teatru. Nemamo taj neki mainstream od kuda bi zapravo se publika educirala i onda prilagodila i pripremila za ono nešto što je malo drugačije. I zato svi mi na toj plesnoj i slobodnoj sceni imamo problema sa publikom, sa neposjećenošću publike.
Da li pratite ono što se dešava na Beogradskom festivalu igre?
Pokušavam pratiti. Ove godine sam bila ovdje na jedno dvije predstave. Stvarno pokušavam, jer je ponuda je nevjerojatna. I mislim da je Jung postigla puno i za beogradsku plesnu publiku i uopće.
Koliko je važno da mladi igrači bilo gde prosto imaju susret sa velikim dance kompanijama, da vide neke projekte, da budu u kontekstu onoga i upoznati sa onim što se dešava u svijetu? Koliko je to važno za njihovo napredovanje, prosto za neko osvješćenje gde jesu?
To je neizmjerno važno. Mlade generacije imaju i tu sreću što možda mi nismo imali, da u današnje vrijeme postoji YouTube i Vimeo i sve te stvari koje prije smo mi uspjeli vidjeti svake pete godine na nekom festivalu, oni mogu jednim klikom vidjeti na medijima. Doživljaj u živo je ipak je neprocjenjiv. Ne može se zamijeniti nikakvim Vimeom i YouTubeom. To je doživljaj ja mislim da svaki pedagog bi trebao, osim što pokušava naučiti bazu plesa, bi trebao isto naučiti da ta mlada generacije budu i vjerna plesna publika.
Thank you.
pričamo o visokom baletskom obrazovanju, ono je neki način možda i veoma važno, jer u onom trenutku kada jedna devojčica ili jedan dečak završe svoje srednjoškolsko obrazovanje, oni zapravo sa tom diplomom treba da vide šta će dalje. Ovako, mogućnost da se oni dalje školuju ipak im daje jednu perspektivu da neko od pedagoga nadgleda prosto njihov rad i njihov neki napredak.
Daje im širu perspektivu, daje im veće mogućnosti i daje im neko znanje koje u slučaju da neće biti uspješni igrači im omogući egzistenciju.
U kojoj meri zapravo oni ulaze u neki repertoar? Znamo da i tokom školovanja oni prolaze kroz neki repertoar koji je zacrtan planom i programom, pretpostavlja Ministarstvo prosvete. Oni prolaze neke male varijacije koje ih uvode prosto u neke baletske predstave. Koliko bi zapravo neka visokoškolska ustanova već mogla da bude jedna mala produkcijska kuća koja bi postavljala neke baletske predstave, naravno pretpostavljamo u okviru nekog savremenog izraza?
Pretpostavljam da je to sve moguće, ali mislim da je isključivo i prvobitno funkcija visokoškolske ustanove da daje šire znanje i više teorijsko i da daje jedno šire znanje srodnim umjetnostima, srodnim ekonomskom znanju koje ide uz ples. U današnje vrijeme ti ne možeš biti samo igrač zato što uspješno znaš odigrati nekoliko koraka, nego moraš imati neko veće saznanje i o produkciji, i o postprodukciji, o menadžmentu, predstave, o povijesti igre, povijesti muzike, svi ti segmenti. Mislim da je to zapravo funkcija visokoškolske ustanove da obogati to neko opće znanje mladog umjetnika.
Koliko je za koreografa važno da ima taj stalni kontakt sa pokretom, ne samo u onom domenu da osmišljava koreografiju, već prosto da radi na sebi, na svom telu. Imate li vreme za balet?
Pa ja si uzem vrijeme za balet i tih sati 15 jutarnjeg treninga, klasa je nekako vrijeme za mene. Pokušavam bar 4 do 5 puta tjedno taj trening zadržati za sebe i ne pusti druge obaveze da me spriječe u tome. Ali hoću reći da to je individualno. Svako odluči za sebe šta mu je bitno. Meni je to bitno, možda nekom drugom koreografu je nebitno i nije mu potrebno i on fantastično funkcionira bez takvog baletnog treninga. Svi mi nalazimo što smo stari i zreli, znamo što nam više paše.
U razgovoru sa mnogim baletskim umjetnicima rekli su nam da zapravo balet nije profesija, da je balet stil života.
To je istina, balet je određenje životno.
Da li ste znali na početku karijere da ste se negdje usmjerili? Kada ste zapravo uhvatili tu kopču i znali da balet je moj život?
Pa dosta rano, samim time što nisam imala tu neko klasično djetinjstvo, nije bilo srednjoškolskih izlaska, sakupljena na dvorištu, na ulicama.
To je već negdje odredilo.
Da, to je već odredilo moj put, jer to vrijeme koje su drugi provodili vani na igralištu u parku, ja sam provodila u dvorani. Ali nije mi to smetalo. Ne mislim da sam time nešto izgubila, ali jednostavno tako je. Moj put je bio takav.
Očini se da ste mnogo dobili.
To je istina.
Evo, na samom sam kraju današnjeg razgovora. Tema balet, jedna široka tema koja otvara evo mogućnosti koje smo i danas otvorili. Razgovor o koreografiji i igri i pedagogiji, naravno. Vraćamo se na Don Juana koji je povod da boravite u Beogradu. Posle Don Juana imali već nekih dogovora da ponovo radite bilo sa Beat Dance kompanijom ili možda sa nekom drugom grupom igrača, hajde tako da kažemo.
Pa evo, Don Juan zapravo ima već isplaniranu jednu malu turneju po regiji. Samim time što premijera će biti sljedeću sedmicu u Budvi, 17. oko 18. 19. još dvije izvedbe. Nakon toga idemo u Rijeku gdje ćemo zatvoriti Riječke ljetne noći 23. i 24. s ovom predstavom. Planirana je gostovanje na plesnom festivalu u Sarajevu 23.9. a nakon toga slijedi zagrebačka premijera i beogradska premijera. Kada se sve te premijere i turneje obave,
onda je vrijeme za odmor.
Pauzu, da.
Evo, u razgovoru sa Aleksandrom Sašom Ilićem, on se veoma pozitivno izrazio o svemu onome što vi radite. Pratite li vi njegov rad?
Ja pratim uvijek njegov rad i samo to, imam veliki respekt prema njegovom radu i to što zapravo radi za plesnu umjetnost ovdje u Beogradu. uzajamno se poštujemo i pokušavamo se pomagati na tom putu.
Pretpostavljam da će možda to i uroditi nekom zajedničkom saradnjom.
Ako zna, da.
Evo, Don Juan sledeće nedelje na sceni u Budvi, a kao što je naša gošća Maša Kola rekla, velika turneja predstoji upravo ovoj predstavi, u predstavi koja evo na scenu postavlja Don Juana, tog jednog mističnog muškarca, o kome zapravo su mnogi govorili, kao što ste i rekli, da je to pitanje da li je on uopšte muškarac ili je to prosto jedan tip, jedan arhetip jednog načina života i razmišljanja. Da li ste sigurni u uspeh vašeg Don Juana?
Uspjeh za mene je taj rad koji smo bavili zajedno sa igračima i to vrijeme koje smo proveli u izradi. Uspjeh ja ne mjerim aplauzom i ne mjerim dobrim ili lošim kritikama, nego jednostavno da li smo mi koji smo radili na tome, da li smo uspjeli nešto napraviti što će eventualno publika uspjeti probaviti. Tako da taj dio me ne opterećuje previše. Zadovoljna sam sa onime što smo postigli i uvijek je zadivljujuće vidjeti kako iz ničega postaje nešto. Znači, kreneš u dvoranu sa nekim malim smjernicama, ali bez jednog postavljenog koraka i na kraju završiš sa skoro sat vremena koreografije. To je za mene stvarno magija. I zahvalna sam igračima i svim suradnicima što su bili i što su bili ovdje sa mnom, što su mi pomogli u stvaranju takve magije.
Maša, na samom smo kraju današnje emisije Susretanja. Hvala vam što ste odvojili svoje vrijeme i bili gošće emisije Susretanja.
Hvala i vama. Thank you.
Poštovani slušalci, to je bilo sve što smo vam pripremili za današnje izdanje emisije Susretanja. U ime dežurne ekipe pozdravlja vas Aleksandra Paladin.